ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันพุธที่24พฤศจิกายน2564รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูญพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็พยายามที่จะยืนนะครับเหนือ 1,650 จุดให้ได้นะซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่ไหวนะวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยบวกได้เพียง3จุดนะครับปิดที่ 1,649.8 จุดนะครับก็ยังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญนะ1650วันนี้ปรับตัวขึ้นเบาๆนะครับ 0.2% นะครับซึ่งก็คล้ายๆภาพเดิมเลยนะครับฝั่งของเอเชียโดยเฉลี่ยเองก็แทบจะไม่ไปไหนนะวันนี้แทบจะอยู่กับที่นะครับส่วนอาเซียนก็บวกเบาๆเช่นกันนะครับประมาณสัก 0.3%คือตอนนี้นะครับตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยอาการมันคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีข่าวใหม่ๆใหญ่ๆแรงพอเนี่ยที่จะขับเคลื่อนตลาดนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของหุ้นนะครับหรือว่าอินเด็กซ์นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับเคลื่อนไหวกันไปตามข่าวสารรายตัวของแต่ละหุ้นแต่ละประเทศกันไปนะครับคราวนี้เมื่อคืนเนี่ยนะครับพอมันไม่มีข่าวใหญ่นะครับแต่มันก็มีอยู่ประมาณ2ข่าวที่มันดูจะใหญ่แต่จริงๆมันก็ไม่ใหญ่นะครับอันแรกมันก็จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับเมื่อคืนเนี่ยปรับตัวขึ้นประมาณสัก 2.3% นะครับคือหลังจากมันมีข่าวว่าอเมริกาแล้วก็ผองเพื่อนนะก็พร้อมที่จะปล่อยนะครับพวกของน้ำมันดิบนะครับสำรองทางยุทธศาสตร์เขามีคลังน้ำมันดิบไว้นะเขาพร้อมที่จะปล่อยออกมาในตลาดนะครับเพื่อทำให้อุปทานนะครับของน้ำมันดิบมันเพิ่มขึ้นนะครับพอนี้พออุปทานเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าราคาน้ำมันดิบมันจะลดลงครับซึ่งก็บอกว่าในรอบนี้น่ะอเมริกาน่ะพร้อมที่จะปล่อยออกมาประมาณสัก50ล้านบาร์เรลนะครับอินเดียนะครับก็จะเอาด้วยนะประมาณ5ล้านบาร์เรลแล้วก็ที่เหลือนะครับจีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้น่ะก็เรียกว่าสามัคคีชุมนุมนะก็พร้อมที่จะปล่อยมาเช่นกันนะครับคราวนี้พอเพื่อนๆน่ะนะครับบอกว่าจะปล่อยอุปทานเข้ามาในตลาดนะครับมันก็เลยเกิดสัญญาณนะครับมาจากฝั่งของโอเปกว่าแม่ในเมื่อพวกแกน่ะจะปล่อยอุปทานออกมาแล้วดังนั้นที่ฉันเคยบอกไว้ว่าฉันจะเพิ่มอุปทานให้วันละ 400,000 บาร์เรลเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่จําต้องจําเป็นแล้วหรือเปล่าเพราะว่าพวกแกก็จะปล่อยมาแล้วนะครับคราวนี้ก็เลยเป็นภาพที่เงิบเลยนะครับตลาดก็เลยตีความว่าแหมเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยนะครับคนที่คุมเรื่องของราคาน้ำมันดิบจริงๆน่ะมันก็ยังคงเป็นโอเปกนะคือเมื่อใดที่โอเปกเนี่ยยอมที่จะปล่อยอุปทานเข้ามาในตลาดราคาน้ำมันก็จะพร้อมลงแล้วเมื่อไรที่โอเปกเนี่ยหยุดนะครับหยุดอุปทานหรือถอยออกมาเนี่ยนะครับราคาน้ำมันก็พร้อมที่มันจะดีดขึ้นมานะครับซึ่งเนี่ยคือพฤติกรรมที่เราเห็นเมื่อคืนเนี่ยโอเปกเริ่มส่งสัญญาณว่าถ้าพวกแกปล่อยมาฉันก็ไม่ต้องปล่อยก็ได้นะครับมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันก็ดีดขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นการสะท้อนอย่างชัดเจนเลยว่าโอเปกเนี่ยยังคงเป็นคนที่คุมเรื่องของราคาน้ำมันดิบในช่วงนี้นะครับเพียงแต่ว่าถามว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ไกลมากไหมมันก็คงไปไม่ได้ไกลมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเราหันไปดูอีกขาหนึ่งคือฝั่งตรงข้ามโอเปกเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็มีคลังน้ำมันดิบสำรองค่อนข้างเยอะนะอย่างอเมริกาเองนะครับก็มีสูงถึง600ล้านบาร์เรลนะก็พร้อมที่จะมากดนะครับเรื่องของราคาน้ำมันอยู่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องอาจจะบอกว่าพละกำลังของทั้งสองฝ่ายนะก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะเพียงแต่ว่าโอเปกเนี่ยอาจจะแบบดูดีกว่านิดนึงนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนไหวไปตามแอคชั่นของโอเปกเสียมากกว่านะครับส่วนข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของดัชนีชี้นำเศรษฐกิจที่เล่าให้ฟังใช่ไหมครับดัชนี PMI นะครับดัชนีของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะโดยเฉพาะเรื่องของภาคการผลิตนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับทางตัวเลขของอเมริกาก็ออกมานะครับที่ 59.1 นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดนะครับคาดกันที่ 59.0 นะก็ถือว่าดีกว่าคาดแบบเฉียดฉิวนะครับซึ่งอันนี้มันก็แปลว่าภาพของเศรษฐกิจจริงนะครับยังเรียกว่าพอที่จะเอาอยู่นะแม้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เรียกว่าเอาตัวรอดไปได้นะไม่ได้ถึงกับดีมากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับแย่มากนะครับคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับมันก็ยังเป็นมุกเดิมๆนะคือเช้าเปิดลอยนะครับแล้วก็ไปพีคตอนเช้าจากนั้นก็โรยตัวลงมานะครับ ื่อเช้าเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็เปิดกระโดดไป4จุดนะครับหลังจากเห็นราคาน้ำมันพุ่งกันมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยก็ไปทำจุดสูงสุดประมาณสัก11โมงเช้านะครับประมาณ 1,658 มันก็พอที่จะดูมีความหวังนะเฮ้ยวันเนี้ยสงสัยจะยืน1650ได้หรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับประมาณช่วงภาคบ่ายน่ะก็ถูกเทกันลงมาโรยแล้วก็ไปปิดที่1649จุดนะครับส่วนหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันนะวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเด่นเลยนะครับนอกจากกลุ่มน้ำมันแล้วนะครับก็ยังเป็นกลุ่มในลักษณะของถ่านหินด้วยนะครับหลังจากราคาถ่านหินเนี่ยก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับตามฤดูกาลวันนี้ตัวของบ้านปูเองเนี่ยก็ขยับขึ้นถึง 3.6% นะครับเช่นเดียวกับตัวของลานนานะก็เริ่มขยับขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ปรับตัวขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับก็คือกลุ่มของธนาคารนะครับหลังจากเขาเนี่ยซึมลงกันมาต่อเนื่องหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปลากตัวเส้นอัพเทรนไลน์คือเส้นแนวรับขาขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ลงมาหาแนวรับสำคัญด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นภาพของการเด้งกันขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นประเด็นอีกเรื่องก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐที่มันเด้งตัวขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้ตัวของหุ้นนะครับสถาบันการเงินที่อเมริกาแหละมันก็ปรับตัวกันขึ้นมาด้วยนะครับก็ให้เซนติเมนต์เชิงบวกกับกลุ่มธนาคารในบ้านเรานะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็คือกลุ่ม ICT นะแต่ว่าไม่ใช่ Advanced Detect to Move นะแต่ตัวที่เด่นที่สุดในกลุ่ม ICT ในรอบนี้ก็คือตัวของ DIF นะครับเพราะว่าในเคสของ Detect กับ To Move ใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาก็ติดนิดนึงตรงที่ว่าตอนที่เขาประกาศข่าวนะเขาก็ไปเปิดไพ่ในเรื่องของราคาในเรื่องของการทำเทนเดอร์ทั้งตัวของ D-Tech กับ True ไว้ด้วยนะครับมันก็ทำให้หุ้นอ่ะมันก็ลอยขึ้นมานะครับใกล้ๆกับราคาเทนเดอร์แล้วมันก็ไม่รู้จะไปไหนต่อนะครับมันก็เลยทำให้ตัวที่ไม่มีเรื่องของราคาเทนเดอร์อย่างตัวของ Advance ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมันก็มีอีกตัวนึงที่ไม่ได้มีการพูดถึงราคาเทนเดอร์ด้วยก็คือตัวของ DIF นะครับเพราะว่าตลาดก็คาดหมายว่าถ้าเกิด True กับ D-Tech เนี่ยเขาฟีเจอริงกันได้จริงนะครับตัวของ DIF เนี่ยก็น่าจะเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานอ่ะถ้ามันจะดูน่ารักน่าชังน่ะมันต้องมีโกรทด้วยนะครับซึ่งตัวของ D-Tech เนี่ยแกก็มีเสาสัญญาณอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนี่ยฟีเจอริงกันได้นะครับเราก็อาจจะเห็นการเรียกว่าไฟแนนซ์เงินนะครับการหาเงินผ่านการขายเสาอะไรต่างๆเข้าไปที่ DIF อีกครั้งหนึ่งนะครับมัน DIF มันก็กำลังจะเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีโกรทละเพราะว่ามีแอสเซทใหม่ๆโยนเข้ามานะครับก็เลยทำให้หุ้นตัวเนี้ยมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ย3วันติดแล้วนะสำหรับตัวของ DIF นะครับส่วนกลุ่มที่กดดันตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็เป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ก็ไม่ได้ลงอะไรแรงมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Delta Hana KCEก็เรียกว่า3ประสานหลักน่ะก็ปรับตัวลงพร้อมๆกันเลยนะครับโดยประเด็นของพวกเขาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่ลิงก์จากตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคือตลาดหุ้นที่อเมริกาเนี่ยพอเมื่อไหร่เนี่ยบอนด์ยิลด์มันเด้งขึ้นแรงๆนะกลุ่มที่มันจะปรับตัวขึ้นน่ะมันจะเป็นกลุ่มธนาคารแต่กลุ่มที่มันจะปรับตัวลงน่ะมันก็จะเป็นพวกโกรทสต็อกนะครับพวกหุ้นเทคโนโลยีต่างๆนะครับมันก็เลยส่งเซนติเมนต์เชิงลบมาฝั่งเมืองไทยด้วยนะครับหุ้นตัวอิเล็กทรอนิกส์ต่างก็เลยมีการปรับตัวลงนะครับตามหุ้นเทคที่อเมริกานะครับอันเนื่องมาจากผลของบอนด์ยิลด์ที่มันเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าหุ้นที่มองเห็นในวันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเล่นตามข่าวสั้นๆนะพอข่าวว่าพลังงานราคาน้ำมันมันเด้งก็เล่นกลุ่มพลังงานกันแป๊บนึงนะครับพอเห็นถ่านหินมันเด้งก็เล่นกลุ่มถ่านหินกันแป๊บนึงนะครับก็จะเห็นว่ามันยังคงเป็นการเล่นสั้นๆนะตามข่าวของใครของมันนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มผู้เล่นในตลาดนะครับวันนี้นักทุน3บันนะครับก็ขายติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับขายไป 1,448 ล้านบาทรวม2วันเนี่ยขายไป 3,000 ล้านบาทกลมๆนะครับส่วนนักทุนต่างชาติเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโจรกลับใจละนะครับวันนี้ก็กลับมาซื้อนะซื้อเบาๆประมาณสัก 2,307 ล้านบาทนะครับงานพฤติกรรมของสถาบันแล้วก็ฝรั่งในรอบนี้ก็ยังเป็นภาพที่ไม่ชัดเจนนะมันคล้ายๆว่าเป็นการเตรียมตัวนะครับหลังจากประกาศงบเสร็จแล้วเห็นเอาลุกแล้วก็เตรียมตัวกันสำหรับเรื่องของการปรับดัชนีนะครับซึ่งในสิ้นเดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีการรีบาลานซ์กันของดัชนี MSCI นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการคัตออฟนะครับเรื่องของข้อมูลตัวเลข ครับที่จะใช้ในการคำนวณหุ้นเข้าออกเซต50เซต100ด้วยนะครับเขาจะคัตออฟตัวเลขกันประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะไปประกาศหุ้นเข้าออกประมาณสักต้นเดือนธันวานะครับเพราะงั้นพฤติกรรมช่วงนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่อาจจะเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตเพื่อเตรียมตัวสำหรับการปรับดัชนีข้างหน้านะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่ 86,135 ล้านบาทนะก็เป็นภาพที่ปรับตัวลงติดๆกันมา3วันแล้วนะมูลค่าซื้อขายลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนะครับประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้นะครับนอกจากลิเวอร์พูลจะเจอกับปอร์โต้นะครับซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะครับสำหรับแชมเปี้ยนลีกนะก็คงเป็นภาพของการพักผู้เล่นตัวจริงนะแต่ว่าในฝั่งของการลงทุนเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อนะครับคืนนี้ที่อเมริกาจะมีการรายงานตัวเลข PCE นะก็ต้องมาลุ้นกันว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะสูงต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นการยืนยันตัวเลขคล้ายๆกับ CPI หรือเปล่านะครับคือ CPI น่ะนะครับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่เรียกว่ารายงานออกมาแล้วในช่วงถ้าจะไม่ผิดอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมซึ่งตัวเลขมันออกมาน่ะมันพุ่งสูงกว่าคาดซึ่งการที่เงินเฟ้อมันสูงๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นการสะท้อนว่ากำลังซื้อของคนน่ะมันกำลังลดลงนะครับเพราะว่าอาจจะบอกว่าทำงานได้ค่าแรงเท่าเดิมแต่มูลค่าของเงินในการซื้อสินค้าน่ะมันมีมูลค่าที่ลดลงไงอันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงต่อประมาณการด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากำลังซื้อของคนมันลดลงนะครับประมาณการรายได้ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆน่ะมันก็อาจจะต่ำกว่าคาดได้เพราะว่าลูกค้าเขาจดลงนึกออกไหมเพราะว่าเงินมันเฟ้อนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับพอมันมีความเสี่ยงกับประมาณการแล้วนะครับมันก็แปลว่ามันก็มีความเสี่ยงกับราคาหุ้นด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้หุ้นนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงเนี้ยมันก็เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าขึ้นค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันกดเรื่องของกำลังซื้อคนนะครับแล้วมันก็ไปสร้างความเสี่ยงต่อประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาดแล้วมันก็จะลามไปหาตัวของราคาหุ้นในกระดานด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นในเชิงของแผนตัวอย่างแผนการลงทุนในรอบนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นแผนเดิมนะคือบริเวณใกล้ๆ 1,650 เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นโซนซื้อนะมันเป็นโซนสำหรับการเฝ้าดูว่าจะยืนไหวเปล่าหรือจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆใหญ่ๆเข้ามาถีบให้มันทะลุนะครับ1650ไปหรือเปล่านะครับตรงนี้เลยไม่ใช่เป็นโซนซื้อนะเป็นโซนสำหรับการเฝ้าดูนะโซนที่น่าสนใจสำหรับการซื้อจริงเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก1600กลมๆแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีข่าวใหม่อะไรใหญ่ๆขึ้นมาและมีแรงวอลลุ่มถาโถมเข้ามาพาเซตข้าม1650ไปได้อย่างแข็งแรงนะอันนั้นน่ะก็จะเป็นจุดสำหรับการ follow buy แล้วกันเพราะงั้นช่วงเนี้ยเวลามันป้วนเปี้ยนอยู่ 1,650 อ่ะคงไม่ใช่เป็นโซนซื้อนะเป็นโซนสำหรับการเล่นก๊อกแก๊กแล้วก็เฝ้าตลาดไปแล้วกันนะครับเอาละวันนี้ก็ครบถ้วนประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ